Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayanlığında yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın stratejisi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görün, artıq gibdən.
Hər şeyi prinsip adına gəlin yıxmayaq, özümüzdə daha az şey az yoxdur da, biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasıbın Allah önəyəsin, heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün, axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə, bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar meşgul vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karışkaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
Şikayet.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce bu tökülür bax belə. Birə nəmişlik qurdu var ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlı adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə İşdən Sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün Azadlıq Radiosunun İşdən Sonra proqramında aqrar sektora ayrılan pulların hara getdiyi barədə danışacağıq. Azadlıq Radiosunun üzə çıxardığı faktlar, Azadlıq Radiosunun araşdırmasını iqtisadçı ekspert Zöhrəb İsmayıl və Nazirlər Kabinetinin sabiq şöbə müdürü iqtisadçı Oqtay Haqverdiyev cavablandırmağa çalışacaqlar bu sualları, bu şərhlərini dinləyəcək onların. Aqralizing Səhmdar Cəmiyyətinin Mətbuat və İnformasiya İdarəsinin mütəxəssisi Pirvəli Həsənov da bu söhbətdə iştirak etməli idi, amma bir qədər sonra onun niyə iştirak etmədiyinin cavabını öyrənəcəksiniz. Növbəti saatımızda, yəni saat 6 xəbərlərindən sonra mətbuatın seçki qabağı fəallığı barədə söhbət açılacaq. Müstəqil jurnalist Şahvələt Çobanoğlu və Azadlıq qəzetinin müxbiri Natiq Gülə Məhdoğlu, eləcə də 525-ci qəzetin baş redaktoru Rəşad Məcid seçki qabağı jurnalistlərin fəaliyyətindən və rastlaşdıqları faktlardan danışacaqlar. Siz də suallarınızı 050-744-10-17 nömrəli SMS xəttimizə, efir@azadlıqradiosu.az ünvanlı e-mailimizə göndərə bilərsiniz. Eyni zamanda 436-77-41 nömrəli telefona zəng edib prodüserimizdən efirə qatılmanızı yaxud da ismarcınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Heç bir şair, yazıçı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz, buna şərait yaratmaq lazım.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramı efirdədir və biz aqrar sektora yatırılan milyonlar və aqrar sektorda batırılan milyonlar haqqında danışacağıq indi. Azadlıq Radiosunun araşdırmasında söhbət gedir bu milyonlardan və konkret olaraq o milyonlardan ki, onlar hardasa yox olub, yəni ya sərhəddə yox olublar, ya hansı qurum tərəfindən yox olduğu prinsipcə aydın da deyil. Və Azadlıq Radiosunun müxbirləri araşdırıb belə bir sənəd tapıblar. Dövlət prezident yanında Dövlət Nəzarəti Şöbəsi Agralizing də Agralizing Səhmdar Cəmiyyətində yoxlama aparıb və bu yoxlamanın nəticəsi ilə bağlı bir sənəd ortaya çıxarıb və Azadlıq Radiosunun web səhifəsində siz həmin araşdırmanı görə bilərsiniz, araşdırmanı oxuya bilərsiniz və həmin araşdırmada belə məlum olur ki, pullar nəinki effektiv xərclənməyib, bir çox hallarda, hətta bəzi hallarda tamamilə yoxa çıxıb. Və qeyd etdiyimiz kimi, biz iqtisadçılar Oktay Haqverdiyev və Zöhrab İsmayılla bu məsələnin şərhinə çalışacağıq. Bir qədər sonra mən sizə konkret faktları çatdıracağım həmin araşdırmadan, amma hələ ki, mən istərdim həm Oktay bəydən, həm də Zöhrab bəydən ümumi bir şərhi soruşum. Yəni, bu yoxlamalar Dövlət Nəzarəti Şöbəsinin abardığı yoxlamalar nə qədər yayılmış bir haldır ümumiyyətlə bizim iqtisadiyyatımızda. Oktay bəy, ilk öncə sizin şərhinizi öyrənim bundan bağlı.
Buyurun, nə deyiriz?
Dövlət Nəzarət Şöbəsi. Oktay bəy, bizi eşidirsiniz?
Ha, eşidirəm.
Canlı yayımdasınız.
Bildim, alışırsınız.
Dövlət Nəzarət Şöbəsi bu Agralizing Səhmdar Cəmiyyətində yoxlama aparıb və yeyintilər barədə bir rəy hazırlayıb. Həm bu cür yoxlamalar nə qədər belə yayılmış bir haldır, nə zaman aparılır, hansı hallarda aparılır? Yəni təcrübənizdən və iqtisadçı kimi, deyək kimi rastlaşdığınız hallardan lütfən.
Bu, əgər dövlət strukturu tərəfindən belə bir araşdırma aparıbsa, bu çox, necə deyərlər, təbii qədər layiq bir məsələdir. Çünki doğrudan da bu məsələlərdə, yəni bu kənd təsərrüfatı texnikasının, sonra gübrənin alınmasında müəyyən, necə deyərlər, şəffaflıq olmadığı üçün. Ona görə əlbəttə ki, belə bir araşdırmalar aparılmalıdır. Bir çox hallarda misal üçün, ictimaiyyət də bilmir, hələ müvafiq dövlət strukturları özləri də misal üçün bilmir ki, bu pullar necə istifadə olunub. Misal üçün, götürək Maliyyə Nazirliyini. Maliyyə Nazirliyi büdcədən ayrılan pullardır bunlar hamısı. Bunlar tenderlə olur, ya tendersiz olur, nətər olur, kimlər bu işlərlə məşğuldur. Əlbəttə ki, mən necə deyərlər, alqışlayıram ki, belə bir dövlət tərəfindən belə bir araşdırma aparılır.
Və əslində bu qurumlar, bu araşdırmalar siqnallardan sonra olur, yoxsa sadəcə vaxtaşırı müəyyən qurumlarda aparılır?
Bizim qanunvericiliyə görə vaxtaşırı ayrı-ayrı qurumlar tərəfindən belə bir nəzarət aparılmalıdır və aparılır, yəqin ki, aparılır, sözüm yox. Amma hərdən görürsünüz ki, böyük bir belə bir siqnal olanda, əlbəttə ki, ora hüquq mühafizə orqanları da belə şeylərə qarışır. Amma, necə deyərlər, ictimaiyyət bu barədə çox az informasiya ala bilir. Biz bilmirik ki, harada nələr olur. Hətta, misal üçün, götürək hesablamalı palatası. Onun əsas funksiyası büdcə vəsaitlərinin istifadəsi, bunun nə dərəcədə effektli, nə dərəcədə məqsəd yönlü istifadə olunubsa, bax bunları araşdırıb üzə çıxartmalıdır. Amma biz bilmirik ki, bu doğrudan da belə bir iş aparıb bu funksiyasına uyğun olaraq aparıb və nəticədə hansı nöqsanlar üzə çıxıb, ya kimsə kimisə necə deyərlər təfsirləndiriblər, ya hüquq müzakirə orqanlarına veriblər. Yəni belə bir informasiyanı açıqlayıb müvafiq orqanlara təbii ki verirlər. Məsəl üçün baş nazirə mi, ya prezidentə mi, ya prezident aparatına belə bir arayışlar yəqin ki verirlər. Mən inana bilmərəm ki ümumiyyətcə bunlar heç bir iş görmürlər. Görürlər əlbəttə, amma bunlar açıqlamalar bütün ictimaiyyətə çatdırılmalıdır. Bilinməlidir ki, onda doğrudan da bir bəzi məmurlar biraz əliyağların yığışdıra bilərlər də, əgər bu açıqlansa, şəffaf olsa əgər.
Və mən artıq konkret faktlara bir qədər sonra keçəcəm. Zöhrə bəyin də bu məsələ ilə bağlı şərhini eşidənə. Yəni bu cür yoxlamalar, bunlar... yəni sizin xatırladığınız varmı belə yoxlamalardan son illərdə?
Yox, mənim ümumiyyətlə son illərdə birinci dəfə rast gəlirəm ki, Dövlət Nəzarət Şöbəsi adlı qurum belə bir yoxlama aparıb və bu belə görünür ki, bu cür yoxlamalar kimlər üçünsə aparılır, sadəcə olaraq ictimaiyyətə bu barədə məlumat verilmir. Və bu hesabat da çox güman ki, yəni təsadüfən, yəni gəlib ictimaiyyətə çıxıb. Amma ümumiyyətlə Oktay müəllimdən razıyam ki, hesablama palatası bu cür yoxlamaları, auditi, monitorinqlərini aparmalıdır və bu nəticələri də ictimaiyyətlə bölüşməlidir. Ancaq biz görürük ki, hesablama palatası da o apardığı birincisi son illərdə onun apardığı auditlərin sayı azalır getdikcə, yəni elə bir ki o belə görünür müəyyən yoxlamalardan sonra onlara dırnaq arasında yəni tövsiyə edirlər ki bir də bu sahə ilə məşğul olmasınlar və eyni zamanda onların həmin o auditləri də yenə ictimaiyyətə açıqlanmır. Əvvəllər yer gəlmişən qeyd edirəm ki əvvəllər təxminən belə deyək də indiki sədrindən əvvəl hesablama palatasının
əvvəlki sədrin dövründə yəni.
Bəli, bəli, Heydər müəllimdən əvvəlki sədrin dövründə bu deməli yoxlamaların nəticələri hesablama palatasının hətta saytına yerləşdirilirdi. Bir çoxunun. Düzdür, mən yəni iddia edə bilmərəm ki hamısı yerləşdirildi, ancaq bəziləri yerləşdirilirdi. Bəli, bu birinci dəfə rast gəlirəm belə bir yoxlamaya. Maraqlı bir yoxlamadır. Maraqlı nəticələr ortaya çıxıb. Doğrudan da belə uğurundan danışılan sözsüz ki agrolizing səhmdar cəmiyyətinin bir korrupsiya ocağı olduğu hamıya məlumdur. Ancaq bunun konkret olaraq faktlarla bu məlum olan şeyləri də bəzən sübuta yetirmək lazımdır. Çünki insanların əlində, o cümlədən ekspertlərin əlində konkret faktlar olmur. Ancaq bu artıq bu hesabat hansı ki bu hesabatın əsasında da Azadlıq Radiosu bu araşdırmanı hazırlayıb burada artıq onun təsdiqi var. Təsdiqi var ki agrolizing korrupsiya ocağıdır.
Amma yeri gəlmişkən elə bu hesabatın özü də, bu araşdırmanın özü də yəni ictimaiyyət üçün açıq bir sənəd deyildi. Bu araşdırma, bu sənəd yəni sadəcə bizim müxbirlərin əlinə keçib və onlar o sənəd də əksini tapmış faktları ortaya çıxarıblar. Amma əslində həmin sənəd sadəcə prezidentə təqdim olunub və qeyd olunur həmin sənəddə ki, bu baş prokurorluğa göndərilə bilər və həmin sənədlər baş prokurorluğa göndərilə bilər və çünki onlar deməli maliyyə təsərrüfat fəaliyyətinin sənədli təftişinə və ciddi araşdırmaların aparılmasına əsas verirlər. Amma baxın, baxaq görək ki, ilk növbədə nədən söhbət gedir burada.
Amma mən sizə bir dənə də əlavə edeyim ki, yəni bu dövlət qurğanlarının maliyyə fəaliyyətini yoxlamaq funksiyası olan qurumlar arasında belə bir qurum yoxdur.
Dövlət nəzarəti şöbəsi.
Bəli, belə bir qurum yoxdur.
Bu məsələyə də
və Maliyyə Nazirliyi nədir? Hesablama Palatası nə üçündür?
Yəni Dövlət Nəzarəti Şöbəsi adlı qurumdan gedir söhbət. Dövlət Nəzarəti Şöbəsi deyilən bir qurum
var. Nəyə lazımdır Dövlət Nəzarəti Şöbəsi? Konkret bir böyük bir nazirlik var. O pulu paylayan odur da Maliyyə Nazirliyi.
Oktay müəllim, deməli bu Oktay müəllim bir hesabat deməli açıqlanıb, bir hesabat keçib Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin əlinə bu hesabatı hazırlayıb Dövlət Nəzarət Şöbəsi adlı bir qurum, hansı ki agrolizingdə yoxlama aparıb. Siz belə bir qurum tanıyırsınızmı? Yəni,
ay qadağım, mən elə ona görə mən bu işin içində olduğum üçün deyirəm sənə, elə bir şöbə zad yoxdur. Bunu yoxlayan Maliyyə Nazirliyidir, Hesablama Palatasıdır, hansılar ki bunlar axı büdcə vəsaitidir. Ona görə də bunlar yoxlayır. İndi adın qoyublar ki, dövlət nəzarəti. Ay, nə dövlət nəzarəti? Dövlət nəzarəti hələ Maliyyə Nazirliyidir də. Sən kimdir?
Mən sizə daha aydın deyə bilərəm. Agrolizinq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin İdarə Heyətinin sədri Əli Bəy Bayramovdan soruşmuşuq həmin yoxlama barədə. Və həmin suala cavab olaraq o deyib ki, Prezident Administrasiyasında Dövlət Nəzarəti Şöbəsi cənab prezidentin verdiyi fərman və sərəncamların dövlət strukturlarında icra vəziyyətini yoxlayır. Bununla əlaqədar bəli, Agrolizinq Açıq Səhmdar Cəmiyyətində də onlar bu ilin əvvəlində yoxlama keçiriblər. Yəni təsdiqləyib belə bir yoxlamanın olduğunu və mən anladığım qədər bu Prezident Administrasiyasının bir hissəsidir. Prezident fərmanlarının icrası vəziyyətini yoxlayır. Və həmin Dövlət Nəzarət Şöbəsi həmin hesabatda hansı faktları ortaya çıxarıb? Deməli, ilk öncə işin effektivliyi ilə bağlı orada qeyd olunur. Məhsuldarlığın artırılması üçün texnika və aqrokimyəvi maddələrin alınmasına dövlətin milyon manatlarla pulu xərclənib. Amma nəticə nədir? 2004-cü ilə müqayisədə 2009-cu ildə taxıl üzrə məhsuldarlıq cəmi 0,1 sentneri artıb. Hətta 2008-ci ildə müqayisədə 2009-cu ildə bu sayədə məhsuldarlıq 4,7% azalıb. Həmin hesabatda belə bildirilir. Sonra qeyd olunur ki, alınmış texnikanın yalnız 38,9% lizinqə verilib. 46,5% istifadə üçün aqra servislərə paylanıb, 13,6%, yəni 1293 ədəd texnika isə bazalarda istifadəsiz qalıb ümumiyyətlə. Və onlar qeyd edilir ki, cəmiyyət alınmış texnikanı lizinqə vermək əvəzinə aqra servis müdirlərinə, yəni bu aqra lizinqin rayonlarda yaratdığı strukturlardır. Onlar da cəmiyyətin yaratdığı mexanikləşdirilmiş dəstələrin rəhbərlərinin istifadəsinə veriblər və həmin şəxslər texnikanı öz təsərrüfat istifadə edib. İstifadə haqqının bir hissəsini isə ümumiyyətlə ödəməyiblər. Sonra belə çıxır ki, texnikanı 5 göstərib, 3 alıblar, onun da ikisini tanış bilişə veriblər. Və belə görünür. 33 rayonda 250 kombaynın cəmi 3 günə təmir edildiyi barədə məlumat var. Yəni, buna da təmir işlərinə də 52.274 manat pul köçürülüb. Bu Yəni bu bir qədər qeyri-real görünüb həmin hesabat müəlliflərinə. Sonra cəmiyyət 2005-2009-cu illərdə Azərbaycana 100.1 milyon dəyərində 8085 ədəd texnika gətirildiyini bildirir. Qanuna əsasən ölkəyə gətirilən mallar gömrükdən keçməlidir. Lakin gömrük komitəsi həmin dövrdə ölkəyə 84.9 milyon manatlıq 6089 ədəd texnika gətirilməsi haqqında rəsmi məlumat verir. Bu o deməkdir ki, 15.2 milyon manatlıq 1996 ədəd texnika hardasa itib, yəni yoxdur onlar ortalıqda. Və aqralizing ümumilikdə son 5 ildə ölkəyə 207.6 milyon manatlıq mal gətirildiyini bildirir, amma gömrük komitəsində cəmi 174.5 milyon manatlıq mal keçib. Ortada 33.1 milyon manatlıq fərq var. Beləcə bu cür faktlar var burada və maraqlıdır ki, yəni bu iki dövlət strukturunun verdiyi məlumatları bir-biri ilə müqayisə edəndə tapılır bu məlumatlar. Bəli, Oktay bəy.
İcazə versin, mən bunu bir açıqlayım. Misal üçün, hətta götürsək, deməli, biz misal üçün Rusiyadan nəsə idxal edirik, düzdür. Bu hesab olunur onlar tərəfindən ixrac, bizdə o hesab olunur idxal. İndi götürəndə, iki rəqəmi göstərəndə Azərbaycanın statistikası nəyi göstərir və Rusiya nə göstərirsə, onların arasında fərq olur. Bu fərq, bu indiki dediyiniz fakt ki var, bu iki məsələdən ola bilər. Ya deməli, texnika bura, zaten o kontraktlı qiymətlə ki, sərhəddən keçirir, ya o texnikanın bir hissəsi levi keçir, kontrabanda ilə keçir bu yana. Ona görə də onlarda qeydətə alınmıyor. Mən buna inanmıram, ola bilməz. Misal üçün, texnika, böyük-böyük texnikalar gömrükdə elə-belə levi keçsin. Ya da ki, ikincinə mən daha çox inanıram. Aprikodvət eləyirlər bunlar sklada tamam başqa qiymətlə. Misal üçün, deyirsin, 100 milyon onlara 100 milyonluq güyə avadanlıq gətiriblər, bura, onlar. Amma statistika göstərir 80 milyon. Deməli, bunlar 20 milyon əsas vəsait kimi aprikodvət eləyiblər. Ki, göstərsinlər ki, büdcə pullarını bunlar da oradan da texnika alıb gətiriblər. Bu bir. İkincisi, gəlin soruşaq görək, onlar harada tender aparıblar ki, bu boyda texnikanı gətiriblər və bu, niyə bu o şirkətdən alıblar, ya bu şirkətdən almayıblar. Çünki bunlar hamısı böyük bir məsələlərdir. Özə sizi inandırım ki, bir bu sahədə elə, Azərbaycanın bütün sahələrində belə haqqısablar var. Ona görə də bu indi açılıb bu məsələni axtarıb tapmışsınız, açılıb verdi. Elə arayışlar bilirsiniz nə qədər yazılır, amma ictimaiyyətə çatdırılmır ki axı bu. Bu qrup korrupsiya haqqında prezident özü də deyir də bunu. Və nəyə görə deyir o? Olmasaydı deməzdi ki. Və belə yerlərdə olur da hələ agro-leasing yaradanda yaxşı bir fikir vardı ki, doğrudan da bunlar kəsçilərə kömək eləyəcək və s. Amma nə edilər? Görürsünüz, deyirsiniz, 30% cəmi texnika veriblər fermerlərə, qalanını veriblər öz adamlarına, hansılar ki işlədir, necə istəyir, elə də işlədir. Bu agro-leasing olmadı ki bu. Bu şəxsi bir təşkilat yarandı. Kimisə xeyrinə.
Və yeri gəlmişkən bu tenderlər və şirkətlərlə bağlı Oktay bəy toxundu. Cəmiyyət son 5 ildə həmin sənədə əsasən cəmiyyət son 5 ildə 127.7 milyon manat məbləğində 91 tendersiz müqavilə imzalayıb. Satın almalar üzrə satın almalar üzrə 140 milyon manat məbləğində 66 müqaviləni isə birbaşa texnika, avadanlıq, damazlıq, malqara, gübrə, toxum istehsalçıları ilə yox, Marshall, Virginia adaları, Panama, Beliz, Yeni Zelandiya, Dominikan və başqa ölkələrdə qeydiyyatda olan
offshore yerlərdir də, pullar sonra gedir də.
Vasitəçi firmalarla bağlayıb. Təkcə Virginia adalarında qeydiyyatda olan AgroInvest SI şirkətindən 61.7 milyon manatlıq gübrə alınması üçün 7 müqavilə imzalanıb. Zöhrə bəy, bu offshore şirkətlərlə bağlı, yəni bu ilk məsələ deyil ki, offshore şirkətlər ortaya çıxır, bir sıra böyük kontraktlarda deyək ki, Azərfon misal üçün ən böyük rabitə layihələrindən biridir. Azərfonun sahibləri də offshore şirkətlərdir və bu şirkətlərin hansı üstünlüyü, niyə məhz həmin şirkətlərlə bağlanır bu müqavilələr? Yəni fərqi nədir bunun, Zöhrə bəy?
Offshore şirkətlər elə bil o vergisiz zonalarda yaradılır və onların belə deyək də ticarət vasitəçiliyi eləməyi asandır. Yəni bəzi ölkələr var ki, o belə deyək, o böyük tanınmış şirkətlər onlarla işləmək istəmirlər də. Onlar tutaq ki, hansısa bir ya etibar eləmirlər və s. Bu onlar bu offshore şirkətlər üçün şirkətlər vasitəsilə işləyirlər. O bir tərəfdən bu offshore şirkətlərin yaradılması, onun qeydiyyatı və s. Çox asan başa gəlir və orada o vəsaitin də bunu, bu şirkətlərin yaradılmasına deməli, lazım olan onun nizamlanma kapitalının mənbəyini soruşmurlar həmin o offshore zonalarda. Yəni, bir növ belə deyək də, o azad ticarət üçün yaxşı imkanlardan biridir offshore şirkəti, amma eyni zamanda paralel olaraq bütün o əksər korrupsiya layihələrində də bu offshore şirkətlərindən istifadə olunur. Və bu kənd təsərrüfatı texnikasının alınması bunun üçün mənə də gəlir ki, buna ehtiyac yoxdur. Burada əksinə tenderlərə, yəni açıq o, belə deyək də, o şirkətlərə üstünlük verilməlidir. Tender olsa bir beynəlxalq bir tender artıq o daha ucuz onu gətirmək olar və
bu sahədə ixtisaslaşmış təcrübəsi olan şirkətlər
işlə gələ bilərlər.
Yox, bilirsiniz, mən bir dəqiqə deyəm, bir dəqiqə.
Bu
kənd təsərrüfat texnikanı istehsal eləyən müəssisələr var da xaricdə. Napriamoy olara çıxılır, zakaz verilir ki, mənə bu qədər bu lazımdır, bu lazımdır, onun xarakteristikasında verilir. Heç bez pasrednika, bez nişi o. Hamısı oradan gəlir, özü ucuz qiymətinə. Bunlar offshore-u nə eləyirlər? O sadaladığımız yerlər var. Orada BM kənd təsərrüfat texnikası istehsal edirlər. Orada oturublar afiristlər. Pulları yumaq məsələsidir və s. orada. Bunlar ona görə orada indi deyir ki, o müəllim deyir ki, görə Hasan ticarətdir. Hasan korrupsiyadır, ticarət deyil. Hasan ticarət bilavasitə müəssisə ilə əlaqə saxlayırsan, bu Hasan ticarət olur. Özü şəffaf olur. Bilinir kimdən alırsan, nə alırsan və s. O arada ortalıqda olan adamlar, onlar hamısı onların öz stavkaları var, öz faizləri var. Buradan ora gedən pullar hansı şotda oturulur, kimin hesabına oturulur, sonra o pulun hesabına bura texnika vapşı gəlir ya gəlmir, heç onu da bilmirik. Adı olur ki, güya gəldi. Niyə raznitsa var mecdu kömrüklə agrolizing arasında? Niyə bu boyda raznitsa var? Başlı 50 milyon. Bunlar hamısı ondan ibarətdir. Deyirsiniz ki, o cümlədən korrupsiya, o cümlədən yox, əsas cümlədən korrupsiyadan söhbət gedir. Ayrıc məsələ yoxdur burada ortalığıda. Bununla yenə də deyirəm, məşğul olmaq gərək siyasi iradə olsun. Özə ki, deklarasiya olmasın. Deklarasiya nə qədər istəyirsən var bizdə. Hamı durur yerindən, durur ki, gəlin mübarizə aparaq. Prokuratura yanında bir problemi yarandı. Bir dənə komissiya yaranıb korrupsiya ilə mübarizə Ramiz Mehdivinin başlığı ilə və s. Bunlar hamısı necə deyərlər, reklamdır. Gedirlər özə ki, o zatdan nədir adı, çaydan xırda balıq tutarsan, ha. Belə-belə bir adamları tuturlar, bir müəllim 50 manat rüşvət alıb, onu tutub basırlar, sonra açıq verirlər ki, güya bunlar mübarizə aparırlar. Mübarizə bax bunlardır. Hələ indi yaxşıdır bu spravka, indi çıxıb ortalığa bu barədə söhbət edirik. Amma biz belə fakt olmayanda danışmaq da olmur. Amma bunu indi siz sadalarında danışanda adam özü də deyə bilir ki, bax, bunun səbəbi bundan ibarətdir. Bundan da əgər iradə varsa, siyasi iradə varsa mübarizə aparmağa, həmin o Azərlizingin bütün adamlarını, hamısını dama basmaq lazımdır. Amma o dama basan adam özü də, yəni prokuraturanın özü də gərək maraqlı olsun ki, bunları dama basmağa. O maraqlı olmayacaqsa, hələ bu belə də gedəcək də.
Mən özü istəyirəm, xatırladım ki, Azadlıq Radiosunu rayonlarda da, yəni kənd yerlərində, kənd bölgələrində də dinləyirlər və aqralizmin fəaliyyəti ilə onlar hansı təcrübəyə malikdirlər, onların da təcrübəsini eşitmək maraqlı olardı. 050-744-1017 SMS xəttimiz efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Yazın, aqralizmlə bağlı hansı təcrübəniz var? Buyurun, Cərhəbə.
Mən yəni burada bu offshore şirkətlərinin hansı məqsədlərlə fəaliyyət göstərdiyini izah eləməyə çalışdım. Təbii ki, Azərbaycan əgər tutaq ki, aqralizing adlı bir şirkət yaranırsa, bu şirkət artıq özünün o formalaşma dövründə və s. o artıq bilməlidir ki, özü üçün bir, belə deyək də, bir məlumat bazası yaratmalıdır ki, kənd təsərrüfatı texnikasının istehsalçıları kimdir, hansı şirkətlərdir dünyanın, məsələn, hansı ölkələr bunu istehsal edir və s. Və bu o baza bu, onun əlində olandan sonra madam ki tenderlər keçirmirlər bunun üçün, özləri birbaşa sözsüz ki həmin ölkələrdən bu texnikanı alıb gətirə bilərlər. Yəni əgər tender keçirmirlərsə, əgər tender keçirilsəydi burada biraz başqa cür ola bilərdi. Tutaq ki, hansısa bir tender elan olunardı ki, hə, biz bu texnikanı filanı almaq istəyirik və s. O da yenə də həmin tender bunu istehsal edənlərin arasında.
Ay sağ ol, istehsal edənlərin arasında, keçilməlidir.
Bəli, onların arasında keçilməlidir. Bu bizim halda burada offshore şirkətləri istifadə olunubsa, sözsüz bunun məqsədi belə deyək də, o pulun hərəkətini bir qədər alıcıdan satıcıya uzanırsa, deməli orada o ortalıqda kimsə o belə deyək o pulların yuyulması, o axı bir dəfəlik mənimsəmək biraz çətindir də bu əməliyyatlarda. Onu təbii ki birbaşa o həmin offshore şirkətləri vasitəsilə edirlər. Azərbaycan bundan çox istifadə eləyir. Azərbaycan dövlət qurumları Azal bundan çox istifadə eləyir. Dövlət neft şirkəti çox istifadə eləyir offshore şirkətləri vasitəsindən müəmmalı aldı satdılar.
Mən dedim də bütün sahələrdə var bu.
İstifadə eləyirlər və bu Oktay müəllim burada deməli mən elə gəlir ki bax elə biz bu aqrolizing səhmdar cəmiyyətinin bax elə yaradılması məsələ bu, bax bunun özünün bax belə deyək də əgər mənim fikrimcə ən yaxşısı ola bilərdi ki insanlara şərait olsun, fermer ola bilər bu, iş adamı ola bilər və onlar özləri kənd təsərrüfatı texnikasını məsələn tutaq ki hansısa bir müddətə tutaq ki 5 il bir dövr müəyyən edilə bilər ki, insanlar kənd təsərrüfatı texnikasını rüsumsuz, idxal vergisi ödəmədən, ƏDV-i ödəmədən
idxal edə bilsinlər.
İdxal edə bilsinlər. Və burada gömrük maniyəsi olmasa, gömrükdəki o problemlər, məlum problemlər olmasa, bu vəsaitlərin nə ayrılmasına ehtiyac olar. Mən sizə deyim ki, indi bax bu, tutaq ki, bunun bir hissəsini artıq həll eləyiblər. O yerdə qalan hissəsi ki var, texnika. O da çox indi deyilir ki, məsələn, fermerlərə verilib. Çox güman ki, o da məlum fermerlərə verilib və yaxud da biz eyni zamanda bilirik ki, hansı əsaslarla verilir. Yəni, onun verilərkən orada da rəsmi münasibətlərdən getmir söhbət. Orada da korrupsiya münasibətləri var.
Mən bir qədər də buradakı faktlara nəzər salmamızı istərdim. 2008-ci ildə 1000 baş cinsinək alınmasına dair Böyük Britaniyanın Rista Alliance şirkəti ilə 3 milyon manatlıq müqavilə imzalanıb.
Neçəsi sağ qalıb?
Ölkəyə cəmi 770 baş inək gəlib çıxıb və bu yaxınlarda bir qrup mütəxəssis Azərbaycana gətirilən həmin inəklərin də tələf olması barədə prezidentə məktub göndərmişdi. Və həmin inəkləri də 3000 manata alıblar hər birini. Belə bu yerdə belə maraqlı fakt yada düşür. Keçən 2 il bundan əvvəl böyük bir qalmaqal olmuşdu. 41 min dollara alınan eşəklərlə bağlı.
Onu da bunlar almışdı da.
Hə, yəni həmin şirkət. Amma maraqlı hissəsi bunun gübrələrlə də bağlıdır həmin hesabatın və qeyd olunur ki, 2005-2009-cu illərdə 254,8 min ton gübrə, 294,3 min litr pestisidin alınması haqqında müqavilələrə 72,7 milyon manat xərclənib. Faktiki olaraq ölkəyə 5,3 min ton az gübrə gətirilib. Yəni 5 min tonu hardasa itib. Və bundan əlavə 2008-ci ildə alınmış gübrənin böyük hissəsi satılmadığı halda birinci müqavilədən təxminən 2 aydan sonra gübrəyə təcili tələbat yaranması əsas gətirilib. Bu əsasla da tonu 550 manata, yəni əvvəlki müqavilədən 123 manat baha, 18,162 ton gübrə alınması haqqında eyni şirkətlə birbaşa müqavilə bağlanıb, şirkətin hesabına əlavə 10 milyon manat köçürülüb. Beləliklə, dövlətin kəndliyə güzəşlə gübrə verilməsi üçün ayırdığı puldan kəndli deyil, gübrə satan xarici şirkət qazanc götürüb.
Bu gübrə məsələsində mən sizə bir neçə fakt söyləmək istəyirəm. Deməli,
bu faktları bir qədər sonra, yəni indi gübrə toxum və pestisid ticarətçiləri asosiasiyasının nümayəndəsi də telefon xəttindədir, Nizami Qarayev. Onlar Oxfam təşkilatının dəstəyi ilə araşdırmalar aparıblar gübrələrlə bağlı. Nizami müəllim bizə maraqlı bəlkə faktlar söyləyə bilər. Hər vaxtınız xeyir, Nizami bəy.
Hər vaxt xeyir olsun.
Nizami bəy, Azadlıq Radiosunun araşdırması var bizim web səhifəmizdə və bu Dövlət Nəzarəti Şöbəsinin Agrolizing Açıq Səhmdar Cəmiyyətində apardığı yoxlama ilə bağlıdır. Sizin təcrübənizi öyrənmək istərdik. Bəzi faktları siz də eşitdiniz. Sizin təcrübənizi öyrənmək istərdik. Həmin Açıq Səhmdar Cəmiyyəti fermerlərə yardımcı olurmu bu gübrə işində və bu faktlar sizcə?
Bir mənalı demək olar ki, lizing xətti ilə gələn gübrələrdən fermerlər bəhrələnə bilmirlər. Əslində, lizingin xətti ilə gələn gübrələr gübrə bazarına təsir edərək gübrələrin qiymətinin aşağı düşməsinə kömək eləməlidir. Bilindiyi kimi o gübrələrin 50% dövlət hesabına maliyyələşdirilir. Fermerin aldığı gübrənin 50% dövlət tərəfindən ödənilir. Taxılçılıqda istifadə olunan gübrənin hətta 70% dövlət tərəfindən ödənilir.
Bəli.
Amma hal-hazırda bazar tədqiqatları göstərir ki, bazarda bu gübrələrin qiyməti adi gübrələrin qiyməti qədərdir, bəzən də ondan üstündür. Yəni, o 50% güzəşli fermeri istəyir. Bizim apardığımız tədqiqatlar var ki, bazar qiymətlərinin tədqiqatı, gübrə bazarında agrolizingin gətirdiyi gübrənin qiyməti orta hesabla 10 manata düşür. 50 kiloqramlıq bir kisə gübrə 10 manata düşür. Bu da dünya bazar qiymətlərindən çox yuxarıdır. Əgər nəzərə alsaq ki, bu gübrənin də 50% dövlət tərəfindən ödənilib, belə çıxır ki, bu gübrənin 50 kiloqramı 20 manatdır. 50% güzəşlə satılıb bu. Hal-hazırda gübrə bazarında vəziyyət yana gərgin olaraq qalır. Fermerlər lazımı qədər gübrə ilə təmin olunmurlar. Ölkənin gübrəyə tələbatını demək olar ki, ayrı-ayrı illərdə 7-10% həcmində gübrə gəlir. Siz rəqəm göstərilir ki, sizin hesabatda göstərilir ki, o yoxlama nəticəsində göstərilir ki, gübrə gətirilməyib ölkəyə. O hesabatla təəssüf ki, mən tanış deyiləm, amma ümumiyyətlə ölkənin gübrə tələbatı ödənilmir. Və gətirilən gübrələrin çox zaman keyfiyyəti çox aşağı olur. Təsadüfi deyil ki, 2 ildir belə bir təcrübədən istifadə olunur. Gətirilən fosfor gübrələri məcburi qaydada rayon icra hakimiyyətinin xətti ilə fermerlərə məcburi qaydada paylanılır. və sonradan onun pulu təbii ki fermerlərdən, iri sahibkarlardan alınır. Amma o gübrələrin keyfiyyəti çox aşağıdır. Xüsusən belə şeymiş, hal müşahidə olur fosfor gübrəsi ilə. Fosfor gübrəsinin tərkibində təsir edici maddə olmalıdır. Ən azı 14-16%. Bunların tərkibi də çox aşağıdır. Amma qiyməti götürdükdə qiymət kifayət qədər yüksəkdir. Belə vəziyyətdə gübrənin qiymətini nə qədər bahalı və yaxud ucuz olduğunu məlum etmək üçün dünyada qəbul olmuş bir metodika var. Bu metodikada gübrənin qiyməti gübrənin tərkibindəki təsir edici maddəyə bölünərək bir təsir edici maddə vahidinin neçə manata başa gəldiyi müəyyən olunur. Əgər bu qiymətlə götürdükdə bizim ölkəyə gətirilən fosfor gübrəsinin 3-4 qat baha olduğu müəyyən olunur. Mən ümumiyyətlə bu məsələni demək istəyirəm ki, hər il
məsələdə bir suala da cavab ver. Yenə nə qədər itki olur? Bu skalatlar olmadığı üçün gübrəni sökürlər, elə belə qalır yağışın altında. Nə qədər itkilər olur?
Gübrələrin itkiyə getməsi belədir ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda kənd kimya birlikləri var idi və onların skalatları var idi.
Hamısı yoxdur üzü.
İndi kənd kimya birlikləri ləğv olunub, amma özəl qurum olaraq onları işə cəlb etmək olardı ki, o anbarlardan istifadə etmək olardı. İndi son dövrlər çox böyük miqdarda lizingin xətti ilə belə anbarların tikilməsinə vəsait xərclənilir. Amma bunun nə qədər səmərəli fəaliyyət göstərməsi gənə özü sualdır. Çünki onlar dövlət qurumları olduğundan səmərəli fəaliyyət göstərməsi ilə bağlı bir məsələ həmişə açıq olaraq qalır.
Nizami, burada qeyd olunur ki, bu tonu 550 manata alınıb gübrə. Bu 500...
Mən konkret rəqəm demək istəyirəm ki, dünya bazar qiymətlərinin 15 gündən bir biz qiymətlərini alırıq. Heç vaxt o qiymətə gübrə bu olmayıb. Dünya bazarında heç vaxt o qiymətə bizim aldığımız əsasən amonium nitratdır. Ölkəyə gətirilən amonium nitrat o qiymətə olmuyor. Heçə bax.
Neçəyə olur? Yəni mən fərqi bilmək istərdim.
Məsələ burasındadır ki, gübrənin qiyməti mövsümə nasıl olaraq dəyişir. 160 dollardan başlayan qiymət bəzən 290 dollara qədər qalxır. Mən tonundan danışıram. Amma
aydındır.
Amma mövsümə nasıl olaraq gübrəni hansı müddətdə almaqdan çox şey asılıdır. Bizim bir araşdırma var ki, mövsümündə qiymətin aşağı olduğu dövrdə təxminən may ayında gübrə tədarik olunarsa, ölkə gübrə tədarik olunarsa, hər sonda təxminən 90-92 manata qənaət etmək mümkündür.
Və yenə də yəni fərqi özünüz də eşitdiniz, təqribən maksimum 300 dollara qeyd etdi, bu haradasa 250 manat edir və 550 manat xərclər
bərdə. Bunu elə fermerlər qeyd edirdilər ki, onlar o güzəşli qiymətlə alarkən agralizingdən gübrələri, onlar yarı qiymətinə aldığı halda onların ödədiyi elə o yarı qiymət bazarda olan gübrədən bahadır. Yəni, həmin yarı qiymətdir. Yəni, bu elə Nizami müəllimin dediyini də təsdiq edir, üstə düşür həmin faktor. Eyni zamanda bu ilin yazında Qubada olarkən, Qubada bir tədbir idi, orada da fermerlər çıxış elədi və onlar şikayətlənirdilər ki, agrolizingin gübrələrinin bir çoxunun vaxtı keçib, ümumiyyətlə, yəni o keyfiyyətsizliyi yəni onunla bağlı ki, onların istifadə müddəti keçmiş, deməli və yaxud da istifadə müddətinin bitməsinə az qalmış gübrələri ölkələrə gətirirlər və göründüyü kimi həm iki qat qiymətə gətirirlər, həm də keyfiyyətsiz gübrə gətirirlər. Yəni, bu da bu ümumi o agralizingdə baş verənlərin fonunda bu da təəccüblü deyildir.
Eldəniz adlı bir dinləyici yazır 050-744-1017 SMS xəttimiz efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Eldəniz adlı dinləyici yazır, bir eşək qədər də hörmətim yoxdur. Dövlət mənə 29 min manatlıq evi 25 illik kreditlə verir. Bir eşəyə isə 41 min nağd ödəyiblər. Belə yazır dinləyici. Amma yəni bu 3 min manata inək inək bahadır mı, ucuzdur mu? Çünki xəbərim yoxdur bu inək və eşək qiymətlərindən, amma 41 min həqiqətən baha görünür mənə. Eşidirik?
Deyirəm, o elə qiymət ola bilər. O baxır onun parodasına baxır.
Aha.
Məsələn, İsveçlərinki var, Belgiyan, Qalandiya var. Onlar fərqli qiymətlərdir, özü böyük qiymətlərdir. Çünki onlar həmi, necə deyərlər, gələcək nəsilləri də onlardan çıxır da, ona görə onlar bahadır.
Ha, aydındır. Yəni, bunlar həmin cinsin burada, bura gətirilməsi ilə bağlı.
Hə, prodajenisi olmalıdır da onun.
Ha, aydındır.
O olur. Amma bizdə onu saxlamaq üçün imkan yoxdur. Ona görə gətirirlər, misal üçün, mənim yadıma gəlir sovet vaxtı, hər il 10 min baş bura paradisli zat gəlirdi. İri buynuzlu malqara gəlirdi. İlin axırına, ilin əvvəlindən, ilin axırına kimi ondan qalırdı 1000 baş, 1200 baş. Hamısı içəri itib gedirdi. Çünki onların şərait, saxlama şəraiti tamam başqa cürdür. Hesab elə ki, siz daxmada yaşayırsınız, nədir adı, hatta padvalda. Bir də var ki, yaşayırsınız iqamətgahda. Dvi razni veşi də, əlbəttə belə olacaq. Ona görə də o heyvanların çoxu burada sonra həlak olur.
Aydındır. Oktay bəy, sizə sual var.
Bu sözüm deyəsən axırına çatırıq. Mən bir şey demə, əsas problem bilirsiniz nədəndir? Kənd təsərrüfatında, ümumiyyətlə aqrar sektorunda nə vaxt ki struktur islahatlar aparılmasa, yəni bu düz rev vaxtı ilə bu torpağı payladılar, ona buna hərəsinin 20 sotur, 30 sotur, 1 hektar və s. bunlar var. Amma belə kənd təsərrüfatı idarə etmək mümkün deyil. Yeni-yeni strukturlar yaranmalıdır. Kənd təsərrüfat kooperativləri ya ayrı strukturların adı. Bu belə olan yerdə bir var ki, bir misal üçün fermer getsin harasa şikayət eləsin ki, mənə keyfiyyətli gübrə verməyiblər, mən neyim, bu bir belə. Bir də var ki, kooperativ üzvləri bir neçə adamlardır və ya belə bir fakt çıxır ortalığa, gedib onların anasını ağladar, o kim verib onuza. Onu cərimə də eləyə bilərlər, hər şey elə bilər. Ona görə kənd təsərrüfatında bu agrilizing indi necə deyərlər, həqiqəti nəzərə alaraq azdan çoxdan agrilizing çox böyük işlər görüb, açığını deyim mən, bu yaranandan sonra. Hələ onu yaradanda da elə bir məqsəd vardı ki, kənd təsərrüfatına kömək eləsin də, yəni o köhnə strukturlar ki vardı sənət vaxtı, onun əvəzinə belə bir agrilizing yaradı. Amma agrilizing yaradandan sonra əvvəl necə deyərlər, Quranı zat deyil, düz gəlirdi. Sonra Quranı qoydular qırağa, ayrı kitabları oxumalı başladılar. İndi də ucə kriminal olub özləri bilir, nə edirsiniz.
Sizə sual var.
O faktları ki, siz danışdınız, bunlar hamısı necə deyərlər, prokurorluqdur. Ayrı söz ola bilmək.
Dinləyicidən sizə sual var. Pənah adlı dinləyici yazır. Heydər Əliyev 70-ci illərdə Mərkəzi Komitənin baş katibi işləyəndə bir qədər burada səhv var. Azərbaycan yağ süd planını 100% ödədiyini elan edirdi. Əslində isə ölkəyə Rusiyadan və bir çox başqa respublikalardan qaçaq yolla kərə yağı gətirilirdi. Çox hörmətli Oqtay bəy, İlham Əliyevin şüarları o zamanın şüarları ilə uyğun gəlirmi?
Mən indiki şüarlardan danışmaq istəmirəm. O ölkələri danışmaq istəyirəm. O illərdə indinin özündə də Azərbaycan ömründə özünü yağla, ətlə təmin eləyə bilməzdi, eləyə də bilməzdi. Çünki biz, misal üçün, böyük pambıqçılıqla məşğul olurdu, tütünçülüklə məşğul olurdu, üzümçülüklə məşğul olurdu. Yəni, bunların orada umum ittifak əmək bölgüsü vardı. Ayrı-ayrı ölkələrdə, misal üçün, ayrı-ayrı respublikalarda ətlə məşğul olurdular, biz isə pambıqla məşğul olurdu. Yəni, bu olan şeydir, belə də olmalı idi. O vaxt ki, sistem, planlaşma sistemi belə qurulmuşdur.
Amma dinləyici pripiskalardan danışır, səhv eləmirəmsə.
Neden?
Pripiska, yani et yağ, bu yani hayvandarlıkta da var idi mi? Yani...
Abi, öyle birisi hindi yoktu pripiska. Hindi ne kadar, ondan da çok pripiska var. O vakti hindi oğlu ben sözüm yok, o aydındır mesela. Yani o bizim tarihimizdi de, o sistemde yaşamışız. O bayrakları almak için vidimi lazımdı da böyle bir pripiska.
İndi bayrak veren yoktu, neye lazımdı bu?
Hele mesele de ondadır ki, onda niye biz özümüzü alladırız? Hemen o deyirsiniz, gömrükten keçip 80 milyon manatı. Bu ise açot verir 130 milyon manatı. Bu kim özünü alladır? Kimi alladır? Prezidenti alladır ya özünü alladır?
Herhalde herhalde prezidentin artık meselelerle bağlı haberdar olması için bütün tedbirler görülüb.
Yani bu çok yaxşı haldır ki, böyle bir şey araştırma aparılıb. Özde ben bayağı dediğim kimi bu prezident aparatının rehberliği altında hemen o Maliye Nazirliği, Kent Təsərrüfat Nazirliği, sonra Şöhnü Palata, bunların mütəxəssisləriyle bir yerde bu araç şarlanır. Ben bu kuknanın içinde olmuşam da, ben bilirim bunlar necə hazırlanır.
Ve onlar qeyd edirlər ki, baş prokurorluğa bu sənəd göndərilə bilər. Biz baş prokurorluqla əlaqə saxladıq, amma oradan yəni bir cavab ala bilmədik ki, bu sənəd göndərilib yoxsa yox.
Eğer mənim fikrimi bilmək istəyirsinizsə, heç o arayışı prezidentə də vermək lazımdır. Öyle promo göndərilməlidir prokuratura ki, adı da var, familiyası da var, offshore yerləri də var, yoxlasınlar hamısını. Kim binavatdır, hamısı tutup basınlar sürmeye. Sonra da prezidente dalaj edilsinler ki, bak böyle bir nöksanlar olup atmışız, araştırmışız, tutmuşuz, basmışız adama. So,
ama maraqlısı budur ki...
İşi gücü yoktur ki, bu böyle meselelerle meşgul olsun.
Ama maraqlısı budur ki, Agralizing Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin İdarə Heyətinin sədri Əli Bayramov deyib Azadlıq Radiosuna ki, onun heç xəbəri yoxdur ki, belə bir sənət hazırlanıb və o təsdiqləyib ki, belə bir yoxlama olmuşdur, amma ki yoxlama heç bir pozuntu aşkar eləməyib onun fikrincə.
Ay qadağalım, əgər onun əvvəldən xəbəri olsaydı, bu arayış da bizə çıxmazdı. Yaxşıdır ki, hələ onun xəbəri olmayıb, hələ gizlincə eləyiblər ki, sonra bilsinlər faktiki, real məsələ nə yerdir. Vidim o qədər siqnallar gəlib ki, belə bir qərar çıxardıblar ki, bunları yoxlatırsınlar. Onu da yoxlatdırıb, bunlar çıxıb üzə.
Bugün biz söhbətdə...
Mənim xəbərim yoxdur. Sənin xəbərin də heç olmamalıdır. Sən nə bilməlisən onu?
Bugün
öz işlərimlə məşğul oldum.
Bugün bu söhbətdə biz istəyirdik ki, Agralizing Səhmdar Cəmiyyətinin mövqeyi də əks olunsun və ona görə həmin cəmiyyətin Mətbuat və İnformasiya İdarəsinin mütəxəssisi Pirvəli Həsənovdan xahiş eləmişdik iştirak etsin və o da razılığını vermişdi. Amma sonra, yəni məlumatla və mövzu ilə tanış olandan sonra deyib ki, iştirak edə bilmir və əslində çox qeyzlənmişdi və prokurorluğa müraciət eləyəcək demişdi. Belə məlumatla bağlı.
Yo, indi aydın da nəyə görə? Çünki bu bütün bu suallara görə cavab versin. O da əvvəla ona belə bir ixtiyar da verilməyib ki, belə getsin burada suallara cavab versin. Amma ona görə də gəlməyəcək. Əlbəttə ki, vabşi ümumiyyətlə devlet qurumlarından sizə gələn olur vabşi.
Olur bəli.
Kimi çağırmışsınız ki, gəlsin desin bir hansı dərdiniz var.
Olur, dünən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin sözçüsü var idi.
O ola bilər. Mən bir dəfə orada olmuşam, kimsə gəlmişdi, ikimiz oturmuşduq, hansısa tamamı sos fondandı.
Olur, olur. Hədən olur.
Demək istəyirəm ki, onlar heç də maraqlı deyirlər gəlib orada bütün problemlərin həlli haqqında söhbət eləsinlər.
Və dinləyicilərdən isbarışları oxuyuram. Yurtsevər yazıb ki, satın almalar üzrə dövlət komitəsi hara baxır görəsən. 50 min manatdan yuxarı satın almalar üçün tender keçirilməlidir və xahiş edir ki, milli ordu üçün ərzaq tədarükü kontraktlarına da bir nəzər salaq. Məsum yazır ki, aqrar sektoru idarə edən öküzlər bura yatırılan milyonları həzmi rabədən keçirməyi yaxşı bilirlər. Təəssüf imzalı bir nəfər yazıb ki, İlham Əliyevin gürültü ilə danışdığı dövlətin gördüyü işlər bugündədir. Budur analığı olmayan iş. Azər isə yazır ki, belə ölkədə normal, azad və firavan yaşamaq olarmı? Heç vaxt. Hər şey yalan üzərindədir. Kimi aldadırıq, başa düşə bilmirəm. Bu işləri görənlər millətin düşmənləridir.
Mən belə mövqeylə razı deyirəm. Bilirsiniz nəyə görə? Eğer bizim böyle problemlerimiz var, bu bizim doğma problemlerimizdir. Biz fikirleşmeliyiz ki bu problemleri necə həll edək. Bunun ne prezidentin təfsiri var, ne obrusunun təfsiri var. Sistemin özü böyle qurulub. Deməli bu sistem değişmelidir. Yani necə ola bilər ki, hüquq mühafizə orqanları hansılar ki, belə məsələlərə diqqətlə yanaşmalıdır, araşdırmalıdır, tapmalıdırlar, nakazat eləməlidirlər və s. Bunlar özləri bu işə girişmirlər, maraqları yoxdursa, necə bu sistemi düzəltmək olar?
Zülfüqar yazır Saatlıdan. Zülfüqar yazır, salam, yerli inəklərin qiyməti 300-500 manata, eşək isə 10 manatadır. Belə yazır qiymətləri. Hörmətli Xədicə xanım, 98-ci ildə Füzuli rayonunda 1 milyon manatlıq güya texnika, gübrə və toxum alınıb. Ancaq alınan texnikanın əksəriyyəti köhnə qiymətləri də çox bahaydı. Bugünlərə həmin texnikadan qalanı yoxdur. Hamısı dağıdılıb, satılıb. Bunu da Təbriz yazır. Dinləyicilər yazırlar Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında bu saatda müzakirəmiz başa çatır və mövzumuz aqrar sektordakı korrupsiya idi və mən söhbətdə iştirak edən ekspertlərə Zöhrə İsmayla, Oqtay Akverdiyeva və Nizami Qarayeva təşəkkürümü bildirirəm. Yeri gəlmişkən Eldar İbrahimov Milli Məclisin Aqrar Siyasət Komitəsinin sədri Eldar İbrahimovun da iştirakını xahiş etmişdik. O isə gələn parlamentdə nə barədə istəsəz danışarıq deyib dəstəyə alsın. Və növbəti saatda seçki barədə danışacağıq yeri gəlmişkən. Bizimlə qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradio.com